Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Oktava Dies, verodostojnost in transparentnost. Ruska pravoslavna cerkev kanonizirala Aleksandra Šmorela. V Ruandi je ekumenski simpozij o miru in varnosti v Afriki. Duhovne misli papeža Benedikta XVI. Za peto navadno nedeljo.
Direktor Radia Vatikan, pater Federico Lombardi, se v tokratni oddaji Oktava Dies dotika nekaterih obtožb proti Vatikanu. V teh letih burnih in ostrih kritik proti svetemu sedežu in cerkvi je nedvomno potrebno obdržati v rokah krmilo tudi sredi razburkanih voda. Treba se navdihovati pri papeževi podvrženosti evangelijskim načelom, pri resnici in pri moralni doslednosti, ter tako pokazati trdno voljo za pričevanje, ki je skladno z oznanjevalnimi vrednotami. To je nujno na dveh področjih, ki zelo pritegujeta pozornost javnosti, vprašanje spolnih zlorab nad mladoletnimi in vprašanje ekonomske in finančne transparentnosti. Na prvem področju je papeževo usmerjanje in prizadevanje različnih lokalnih cerkva, ki so škandali bile močno preizkušene, sprožilo vrsto pobud, ki poudarjajo posluh za žrtve, pomoč, temeljito raziskavo primerov, ozaveščenost in preventivo, zaradi česar lahko z zaupanjem trdimo, da smo na pravi poti. Nova potrditev tega je tudi simpozij, ki bo potekal na Papeški univerzi Gregorjana na temo Ko zdravljenju in obnovi. Udeležili se ga bodo predstavniki več kot 100 škofovskih konferenc in 30 redovnih skupnosti. Cerkev si namerava prizadevati za pravičnost, želi prenove, želi biti sposobna pomagati družbi in svetu, kjer so razširjene spolne zlorabe, in proti tem se želi konkretno boriti. Glede drugega področja, torej finančne transparentnosti, si Sveti sedež prizadeva z vključevanjem svojih ustanov v mednarodni sistem kontrole ekonomskih dejavnosti, ter se tako bori proti pranju denarja, organiziranem kriminalu in terorizmu. Vatikanske ekonomske ustanove, predvsem Vatikanska ustanova za financiranje verskih dejavnosti, so bile večkrat po krivici obtožene. Ravno v teh dneh je sodišče v Združenih državah Amerike že tretjič razsodilo, da je tožba proti Vatikanski ustanovi za financiranje verskih dejavnosti neutemeljena. Sedaj bodo tudi nove normative zagotavljale, da bodo dejavnosti povezane s cerkvijo bolj transparentne in bolj varne. Pot je dolga in težka, a smer je jasna in volja je trdna. Pričevanje za evangelij bo imelo veliko prednost.
Sofia Orsi, accusum entuagiu evangeliu.
Danes in jutri v Ruski pravoslavni katedrali v Mihnu na Bavarskem potekajo slovesnosti ob kanonizaciji mučenca Aleksandra Šmorela. Le-ta je bil član tako imenovane Bele vrtnice. To je bila nenasilna uporniška skupina 5 študentov, ki so med drugo svetovno vojno v Nemčiji razdeljevali protinacistične letake. Na koncu je bilo vseh 5 obsojenih na smrt. Kanonizacija Aleksandra Šmorela je prva, ki jo Ruska pravoslavna cerkev zunaj meja in Moskovski patriarhat obhajata skupaj, po tistem, ko je bilo 17. maja leta 2007 med njima ponovno vzpostavljeno evharistično občestvo. Gre za dogodek, ki predstavlja več kot zgolj verski obred. je poklon enemu izmed mučencev 20. stoletja in je tudi pomembno znamenje edinosti. Kanonizacija je sicer lokalna, vendar kot je pojasnil Mark Arendt, pravoslavni nadškof za Berlin, Nemčijo in Veliko Britanijo, v prihodnosti ni izključena kanonizacija na vesoljni ravni. Nadškof je poudaril, da se postopek kanonizacije svetnikov pri njih namreč začne pri ljudstvu. Ljudstvo je bilo tisto, ki je Aleksandra Šmorela začelo častiti kot svetnika. Njegova usoda je že dolgo časa navdihovala predvsem mlade študente. Primer je bil nato predlagan zboru škofov. Ruska pravoslavna cerkev zunaj meja je na podlagi opisa njegovega življenja in smrti leta 2007 odločila, da škofija v Nemčiji Aleksandra lahko povzdigne med svetnike na krajevni ravni. Leto zatem je to sprejel tudi moskovski patriarhat. Aleksander Šmorel se je rodil 16. septembra leta 1917 v Rusiji. Njegov oče je bil nemški zdravnik, mati pa hčerka ruskega pravoslavnega duhovnika. Leta 1921 se je družina preselila na Bavarsko. Toda Aleksander je vedno ostal duhovno povezan z Rusijo in tudi v Nemčiji je še naprej zahajal v pravoslavno skupnost. Kot študent medicine je bil poslan v vojaško službo v Francijo, Avstrijo in nato na vzhodno fronto. Medtem je v njem dozorelo spoznanje o zavračanju vojne in blaznih načrtov Adolfa Hitlerja. Po leti 1942 je skupaj s protestantom Hansom Šolom sestavil 4 brošure z naslovom Bela vrtnica. V njih sta nemško prebivalstvo pozivala naj doumajo, kaj se dogaja in naj se z vsemi možnimi sredstvi uprejo Hitlerju. V prihodnih mesecih so se jima pridružili še 3 študentje, Hansova sestra Sophie, Kristof Probst in katoličan Willy Graf. Delovanje Bele vrtnice se je tako okrepilo. Na koncu jim je pomagal tudi profesor Kurt Huber, ki je bil avtor zadnjih 2 letakov. Toda nacistična Nemčija njihovega protesta seveda ni mogla spregledati. Ko so skupino odkrili, so bili njeni člani areterani in obsojeni na smrt. Aleksander Šmorel je bil usmrčen 13. julija leta 1943. Čeprav Bela vrtnica sama po sebi ni bila verska skupina, ni mogoče zanikati, da je njene mlade člane k pogumnemu delovanju med drugim spodbujala predvsem njihova zgledna vera v Boga. Bili so različnih veroizpovedi, med njimi je bil Aleksander Šmorel edini pripadnik pravoslavne cerkve. Redno se je udeleževal bogoslužja, pri sebi je vedno imel sveto pismo in v življenju je po besedah njegovih prijateljev izkazoval posebno ljubezen do pravoslavja. Iz njegovih pisem, ki jih je iz zapora pošiljal svoji družini, je mogoče razbrati, da je tam svojo vero še poglobil. Čeprav je bil obsojen na smrt, je zapisal, da je miren, saj ve, da je služil resnici. Njegovo zadnje pismo, napisano le nekaj ur pred usmrtitvijo, se zaključuje stavkom: V vaših srcih želim zapustiti besede, nikoli ne pozabite na Boga.
Omne sanctie sancte Dei.
Potrebujemo mir, ki je utemeljen na pojmu šalom, na pravičnosti, miru, varnosti in spravi. S temi uvodnimi besedami se je v ruandski prestolnici Kigali začel simpozij na temo Mir in varnost v Afriki, ekumenski odgovor. Srečanje je potekalo od 28. januarja do 1. februarja, organizirala pa sta ga Svetovni svet cerkva in Konferenca cerkva vse Afrike, z namenom obogatiti ekumensko delo za odpravo vsake oblike nasilja in družbenega izključevanja v Afriki. Dogodka so se udeležili predstavniki različnih krščanskih cerkva in skupnosti ter ekumenskih ustanov, ki so v Ruando prispeli iz več afriških držav, med drugimi iz Kenije, Kameruna, Slonokoščene obale, Burundija, Etiopije, Zimbabveja in Malavija. Udeleženci so na simpoziju razpravljali o razmerah v Afriki, ki se nanašajo na mir, varnost in spravo med različnimi afriškimi regijami in narodi, ter v ospredje postavili pomembno vlogo cerkva in cerkvenih skupnosti na lokalnem območju. Kot je bilo rečeno, so kristjani poklicani, da na novo opredelijo načine ekumenskega posredovanja za mir. To ekumensko prizadevanje je namreč bolj kot kdajkoli prej potrebno ravno v tem času, ko je treba pristopati k novim primerom nasilja, do katerih je v zadnjem času prišlo v Afriki. Udeleženci simpozija so zatorej razpravljali o novih strategijah in oblikah pristopanja, kjer morajo kristjani biti aktivni protagonisti ter iskati načine povezovanja tudi z drugimi verskimi skupnostmi in sicer v imenu zaščite skupnih človeških vrednot. V Afriki se je na tem področju skozi čas že razvil dialog, ki poteka na različnih ravneh in v okviru lokalnih posebnosti, ter pričuje o vedno bolj povezanem prizadevanju religij na področju boja proti revščini in nasilju ter za mir v Afriki. Na srečanju so bile izpostavljene tudi nove oblike sodelovanja med Svetovnim svetom cerkva in konferenco cerkva vse Afrike, da bi se tako okrepilo do sedaj že prehojeno skupno pot, predvsem kar se tiče sprave spominov, ki ima v ekumenskem dialogu pomembno mesto. Sprava spominov je zelo pomembna za Afriko, zato so udeleženci simpozija na začetku srečanja v Kigali obiskali spomenik žrtvam genocida v Ruandi, saj ta predstavlja eno najbolj grozovitih obdobij v novejši zgodovini Afrike. Sprava spominov je bila tudi del molitve, s katero se je simpozij začel, ter vključena v pozdravni nagovor. Sicer pa je beseda tekla tudi o načrtovanju dela v prihodnje. Prvo pomembno področje se nanaša na človekove pravice in demokratične procese. Ostro sta bila obsojena kršenje človekovih pravic in korupcija, izraženo pa je bilo tudi strinjanje s poskusi preoblikovanja volilnega sistema, da bi afriške države tako zares temeljile na demokratičnosti. Drugo pomembno področje se nanaša na pojav migracije afriških ljudi, ki so zaradi nasilja in revščine prisiljeni zapustiti domovino in se preseljujejo znotraj afriške celine ali odhajajo drugam, predvsem v Evropo. Razprave so tekle tudi o zaskrbljenosti glede naglega širjenja lahkega orožja, ki je pogostokrat povezano z oboroževanjem otrok in njihovim vključevanjem v lokalne spopade, za čemer se skrivajo veliki ekonomski interesi. Kristjani morajo v primerih lokalnih konfliktov ustrajati pri svojem prizadevanju za mir, ki je postavljen na pravičnost in povezan s pravo spominov, posredovanjem v konfliktih in odpuščanjem.
Duhovne misli papeža Benedikta XVI. Za peto navadno nedeljo. Evangelij današnje nedelje je nadaljevanje odlomka iz prejšnje nedelje, saj nam predstavi Jezusa, ki je potem, ko je pridigal v sinagogi v Kafarnaumu, ozdravil veliko bolnikov, začenši z ozdravitvijo Petrove tašče. Ko je vstopil v njegovo hišo, jo je našel v postelji, ker je bila vročična. Takoj jo je prejel za roko, jo ozdravil in vzdignil. Ko je sonce zašlo, je ozdravil veliko bolnikov z različnimi boleznimi. Izkušnja ozdravljenja bolnikov je predstavljala dobršni del Kristusovega javnega poslanstva. To dejstvo nas vabi, da ponovno razmislimo o smislu in vrednosti bolezni v kakršnikoli situaciji, v kateri se lahko človeško bitje znajde. To priložnost nam še posebej ponuja Svetovni dan bolnikov, ki ga bomo obhajali v soboto 11. februarja na bogoslužni praznik blažene Lurške device. Čeprav je bolezen sestavni del človeške izkušnje, se z njo nikakor ne moremo sprijazniti. Ne samo zato, ker včasih postane težka in mučna, ampak ker smo pravzaprav ustvarjeni za življenje, za popolno življenje. Ob tem ponotranje vzgibu opravičeno pomislimo na Boga kot polno življenje. Še več, kot večno in popolno življenje. ko nas zadenejo preizkušnje in se zdi, da so naše molitve za manj, se v nas pojavi dvom, da se izmučeni sprašujemo, a je to Božja volja? Vendar pa ravno na to vprašanje najdemo odgovor v Evangeliju. V današnjem odlomku beremo, da je Jezus ozdravil veliko bolnikov z različnimi boleznimi in izgnal veliko demonov. V drugem odlomku sveti Matej pravi, da je Jezus hodil po vsej Galileji, učil je po njihovih shodnicah in oznanjal evangelij kraljestva. Ozdravljal je vsakovrstne bolezni in vsakovrstne slabosti med ljudstvom. Jezus ne pušča dvomov, saj je Bog, katerega obličje on sam razodel, Bog življenja, ki nas osvobaja vsakršnega zla. Ozdravljenja, ki jih izvršuje, so znamenja te njegove moči ljubezni. Vse to pa dokazuje, da se je Božje kraljestvo, ki vrača možem in ženam telesno in duhovno polnost, približalo. Pravim, da so ta ozdravljenja znamenja, saj dejansko nimajo namena samega v sebi, temveč nas vodijo k Kristusovemu sporočilu, nas vodijo k Bogu ter nam dajo razumeti, da je namreč resnična ter najgloblja človekova bolezen odsotnost Boga, saj je le On pravi vir resnice in ljubezni. Samo sprava z Bogom nam lahko podari resnično ozdravljenje, resnično življenje, saj življenje brez resnice ter brez ljubezni ni življenje. Božje kraljestvo je ravno v prisotnosti te resnice in ljubezni, ki ozdravlja globine našega bivanja. Sedaj je razumljivo, zakaj sta Jezusovo pridiganje ter dela ozdravljenja vedno med seboj povezana, saj predstavljata eno samo sporočilo upanja in zveličanja. V poslanici za letošnji 20. svetovni dan bolnikov je papež Benedikt XVI. Zapisal: Dragi bratje in sestre, ob svetovnem dnevu bolnikov, ki ga bomo praznovali 11. februarja 2012, ob spominu na blaženo Lurško devico, želim obnoviti svojo duhovno bližino do vseh bolnikov, ki so v oskrbi domov ali njihovih družin, ter vsakemu posebej izraziti pozornost in naklonjenost celotne cerkve. V velikodušnem in ljubečem sprejemanju vsakega človeškega življenja, predvsem šibkega in bolnega, kristjan izraža pomemben vidik svojega evangeljskega pričevanja, ko hodi za Kristusom, ki se je ponižal pred gmotnim in duhovnim trpljenjem človeka, da bi ga tako ozdravil. Po delovanju Svetega Duha se nadaljuje Jezusovo delo tudi v poslanstvu cerkve. Po zakramentih daje Kristus številnim bratom in sestram življenje, hkrati pa ozdravlja in blaži številne bolezni preko številnih dejavnosti zdravstveno oskrbo, ki jih krščanske skupnosti z bratsko ljubeznijo nudijo, ter tako razodevajo resnično Božje obličje, obličje njegove ljubezni. V resnici je ogromno kristjanov, duhovnikov, redovnikov, redovnic ter laikov dalo in še vedno daje po vseh krajih sveta na razpolago svoje roke, ušesa in srca Kristusu, resničnemu telesnemu in duševnemu zdravniku. Molimo za vse bolne, posebno za tiste, ki so težko bolni in ne morejo poskrbeti zase, ter so popolnoma odvisni od oskrbe bližnjih, da bi okusili po tistih, ki jim stojijo ob strani, ljubečo Božjo moč in bogatstvo njegove zveličavne milosti.
Maria, salute degli infermi, prega per noi.
Marija, zdravje bolnikov, prosi za nas. Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.